Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում լսեք։ Իրավիճակը Հայաստան-Ադրբեջան սահմանային գոտում։ Մեկ տարի առաջ այսօրը Բախումներ տեղի ունեցան Սարի թաղում։ Ոստիկանությունը ուժ և հատուկ միջոցներ կիրառեց ցուցարարների դեմ։ Տուժեցին նաև լրագրողներ և թաղամասի բնակիչներ։ Լրագրողների դեմ կատարված բռնություններով գործեր են հարուցված, բայց ձերբակալված ոստիկաններ չկան։ Այսօրվա մամուլը անդրադառնում է մամուլի ազատությանը։ Տեսակետների խաչմերուկ։ Եվրադատարան դիմող քաղաքացիների թվով Հայաստանը առաջատար երկրներից մեկն է։ Մեր հյուրերը քննարկում են, թե ինչով է բացատրվում դիմումների այդքան առատությունը։ Մինչ այս հաղորդումները ներկայացնեմ գլխավոր լուրերը։ Հուլիսի 28-ին ժամը 16:40-ի սահմաններում Հայաստանի հյուսիսարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հայտնաբերվել է պայմանագրային զինծառայող շարքային Արկադի Ղամբարյանի դին գլխի շրջանում ստացած մահացու վնասվածքով, տեղեկացնում է պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքը, նշելով, որ դեպքի հանգամանքները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Տավուշի մարզի Պառավակար գյուղի հատվածում 3 պայմանագրային զինծառայող է վիրավորվել ադրբեջանական զինուժի կրակոցից։ Այս մասին Ազատությանը ասել է Պառավակարի գյուղապետ Ռոլանդ Մարկարյանը, հավելելով, որ 41-ամյա Արթուր Մայրանյանը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Բերդի հիվանդանոցի տնորեն Արմեն Մարթանյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ զինվորին իրենք առաջնային բուժօգնություն են ցուցաբերել, վիրահատել, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում և որոշվել է նրան տեղափոխել Երևանի հոսպիտալ։ Սպիտակ տունը հուլիսի 28-ին հայտնեց, որ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը որոշել է ստորագրել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները ընդլայնող օրինագիծը, որն ավելի վաղ ստացել էր Կոնգրեսի 2 պալատների հավանությունը։ Օրինագծով ԱՄՆ-ի նախագահը չի կարող հետագայում ինքնուրույն վերացնել կամ մեղմել պատժամիջոցները առանց ստանալու Կոնգրեսի համաձայնությունը։ Ռուսաստանի քաղաքացիների ընկերությունների բանկերի դեմ պատժամիջոցները սահմանվել են Ղրիմը բռնակցելու, Ուկրաինայի արևելքի հակամարտությունում ռուսամետ անջատականներին աջակցելու, 2016 թվականի ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին հաքերային հարձակումներով միջամտելու համար։ Օրինագիծը նաև պատժամիջոցներ է սահմանում Իրանի և Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ։ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները հեռախոսազրույց են ունեցել։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնին ասել է, որ Մոսկվան ստիպված է պատասխանել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները խստացնող Միացյալ Նահանգների նոր օրինագծին։ Հուլիսի 28-ին կայացած հեռախոսազրույցում Լավրովն ասել է, որ Ռուսաստանում ամերիկյան դիվանագիտական կորպուսի աշխատակիցների թիվը կրճատելու Մոսկվայի պահանջը Վաշինգտոնի թշնամական մի շարք քայլերի հետևանք էր։ Ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության, Սերգեյ Լավրովը միաժամանակ ասել է, որ Ռուսաստանը դեռ պատրաստակամ է նորմալացնելու հարաբերությունները ԱՄՆ-ի հետ և համագործակցել միջազգային կարևոր խնդիրների շուրջ, սակայն դա հնարավոր է միայն հավասարության, փոխադարձ հարգանքի և շահերի հավասարակշռության սկզբունքների հիման վրա։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտնում է, որ երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները պայմանավորվել են երկկողմ հարաբերությունների խնդիրների շուրջ շարունակել շփումները։ Հիշեցնենք, Մոսկվան պահանջել էր կրճատել Ռուսաստանում ամերիկյան դիվանագիտական կորպուսի աշխատակիցների թիվը, հասցնելով 455 մարդու։ Այս պահի դրությամբ ԱՄՆ-ի դեսպանատանը 1100 աշխատակից ունի, ներառյալ ռուսաստանցի աշխատողները։ Ռուսաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանը ասել է, որ արդեն ստացել են Ռուսաստանի կառավարության համապատասխան ծանուցումը։ Դեսպան Ջոն Թեֆթը Ռուսաստանի իշխանությունների որոշման կապակցությամբ խորը հիասթափություն է հայտնել։ Այսօր Վրաստանում մեկնարկում են ՆԱՏՕ-ի զորավարժությունները, որոնց ՆԱՏՕ-ի անդամ մի շարք երկրներից բացի մասնակցում են նաև գործընկեր 3 պետություններ՝ Վրաստանը, Ուկրաինան և Հայաստանը։ Այս լուրի մանրամասները կհաղորդենք երեկոյան մեր ծրագրում։ Դուք լսեցիք այս պահին եղած գլխավոր լուրերը, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ We'll be right back. Շարունակում եմ ծրագիրը եւ նախ անդրադառնանք հայ-ադրբեջանական հակամարտ գծի իրավիճակին։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ վերջին 1 շաբաթվա ընթացքում շփման գծում հարաբերական հանգիստը պահպանվել է։ Չնայած հրադադարի ռեժիմը խախտվել է, բայց դրանք համեմատաբար քիչ են նախորդ հաղորդագրությունների համաձայն, ինչպես նաեւ ծանր հետևանքներ չեն առաջացրել։ Սա վերջին 1 շաբաթվա ընթացքում իրավիճակի մասին Ղարաբաղի պաշտպանության հաղորդագրությունից էր։ Սակայն իրավիճակը հանգիստ չէ Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանային գոտում։ Տավուշի մարզում 2 միջադեպ է արձանագրվել վերջին 24 ժամվա ընթացքում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
3 երեկոյան Տավուշի մարզում 1 հայզին ծառայող է զոհվել, 1 ուրիշը վիրավորվել։ 3 երեկոյան պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, որ Տավուշի մարզում տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում ժամը 17-ի սահմաններում հայտնաբերվել է պայմանագրային զինծառայող շարքային 32-ամյա Արկադի Լևոնի Ղամբարյանի դին գլխի շրջանում ստացած մահացու վնասվածքով։ Դեպքի հանգամանքները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Պաշտպանության նախարարությունը դեռ չի հստակեցնում, թե արդյոք զինվորը հակառակորդի գնդակից է զոհվել։ Արկադի Ղամբարյանը Լոռու մարզի Քարկոպ գյուղից էր։ Գյուղապետ Ժորա Այբեկյանն ազատությանը փոխանցեց, որ համագյուղացին վերջերս էր զինված ուժերում աշխատանքի անցել և առաջին անգամ էր դիրք էր բարձրացել։
Նոր էր աշխատանքին ընդունել 84 տվից ընդներ։
Առաջին անգամ էր, հա, բարձրացել։
Նոր աշխատանքի ծառայից։
Գյուղապետ Այբեկյանն ասաց, որ զինվորը անչափահաս 3 երեխա ուներ, հուղարկավորությունը տեղի կունենա 2 շաբթի։ Այբեկյանն ասաց, որ մահվան հանգամանքների մասին տեղեկություններ գյուղում չունեն։
Ինքն է անչափահաս 3 հատ երեխան, հայրը մայրը։
Դուք ինչ եք տեղի
ասում։ Գիտեմ, ոչ մի բան տեղյակ չեմ հանգամանքներից։
Արդեն բերել են դիակը։ Տավուշի մարզի Պարավակար գյուղի հատվածում էլ 3 պայմանագրային զինծառայող է վիրավորվել ադրբեջանական զինուժի կրակոցից։ Այս մասին ազատությանն ասաց Պարավակարի գյուղապետ Ռոլանդ Մարկարյանը, հավելելով, որ 41-ամյա Արթուր Մայրանյանը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Բերդի հիվանդանոցի տնօրեն Արմեն Մարդանյանն ազատությանը փոխանցեց, որ զինվորին իրենք առաջնային բուժօգնություն են ցուցաբերել եւ վիրահատել։
Մեր մոտ բերվել է ուրեմն զավերին վերջույթի թափանցող հրազենային վիրավորում և կոնքի շրջանի կույր գնդակային վիրավորում դիագնոզով։ Կատարվել է վերքերի առաջնային վիրաբուժական մշակում, գնդակի հեռացում, վերջույթի անշարժացում։ Առավոտյան տեղափոխվել է հոսպիտալ։
Վիրաբույժ Մարդանյանն ասաց, որ զինվորի կյանքին վտանգ չի սպառնում, պարզապես որոշվել է նրան տեղափոխել Երևան հոսպիտալ։
Վերջույթը այնտեղ ոսկրելի բազմաբեկոր վնասված չէր, պետք է վիրահատվի վերականգնվի։
Կարող ենք ասել, որ կյանքին վտանգ չի սպառնում։
Չի սպառնում։
Մեկ տարի առաջ այսօր ուշ երեկոյան տեղի ունեցան Սարի թաղի դեպքերը, երբ ոստիկանությունը ուժ եւ հատուկ միջոցներ կիրառելով ցրեց ցուցարարներին։ Տուժեցին նաեւ թաղամասի բնակիչներ, տուժեցին նաեւ այդ դեպքերը լուսաբանող լրագրողներ։ Իրավապաշտպանների պնդմամբ լրագրողներին հատուկ թիրախավորել էին քաղաքացիական հագուստներով ոստիկանները։ Քրեական գործեր են հարուցվել, բայց մեկ տարվա ընթացքում իշխանությունները, Հայաստանի իրավապահները հայտնաբերել, ձերբակալել են ըստ նախաքննության ոստիկանների դեմ բռնություններ կատարած մարդկանց, նրանց բանտարկել են, սակայն լրագրողների դեմ բռնություններ կիրառելու համար չնայած գործեր են սահմանվել, բայց բանտարկվածներ չկան։ Այսօրվա մամուլը մամուլի ազատության մասին տեսությունը կազմել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Լսենք։
Փաստը զրուցել է խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի հետ։ Անդրադառնալով մամուլի ազատությանը, Մելիքյանը ասում է. «Բոլոր դեպքերում մամուլի համար ամենաազատ ժամանակաշրջանը 1990-ականների սկիզբն էր, երբ փլուզվեց սովետական միությունը։ Բայց այդ գրաքննությունից հետո լրատվամիջոցների համար հնարավորություն ստեղծվեց գործել ազատորեն։ Ազատության շունչը բոլորին էր վարակել, ամենքն ուզում էին օգտվել նրանից և իրենց ասելիքներն արտահայտել առաջին հերթին հենց լրատվամիջոցների միջոցով։ Վերջին տարիներին և դա ցույց են տալիս նաև մեր դիտարկումները, խոսքի ազատությունը այո հետ ընթաց է ապրում, և դրա վառապացույցները եղան 2015 թվականի հուլիսի 23-ի Էլեկտրիկ Երևանի դեպքերը, եղան 2016 թվականի Խորենացի փողոցի և Սարի թաղի իրադարձությունները, երբ լրագրողները ենթարկվեցին լայնածավալ ճնշումների, և իշխանություններն առ այսօր բավարար միջոցներ չեն ձեռնարկել մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու համար, ահազանգում է Աշոտ Մելիքյանը։ Երբ հուլիսի 29-ի լույս 30-ի գիշերը լրագրողներն ու լրատվամիջոցների մյուս աշխատակիցները, ֆոտոլրագրողներ, օպերատորներ ենթարկվեցին լայնածավալ բռնությունների, ընդ որում թիրախավորված բռնությունների։ Ես կարծում եմ, որ այս փաստերը պետք է արժանանան իշխանությունների ուշադրությանը, և վերջիներս պարտավոր են համարժեք քայլեր ձեռնարկել բռնարարների նկատմամբ, մինչդեռ թե առաջին, թե երկրորդ դեպքերի առնչությամբ քրեական գործերի ընթացքը խիստ անբավարար է։ Մեղադրվողների քանակը ըստ էության չի համապատասխանում տուժողների քանակին, իսկ մենք գիտենք, թե որքան շատ լրագրող է տուժող ճանաչվել քրեական գործի շրջանակներում, սակայն մեղադրանք է ներկայացվել հատուկ այն մարդկանց, փաստեր զրույցում ասել է Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։ Հրապարակը զրուցել է Հայազգային կոնգրեսի Վանաձորի ներկայացուցիչ Աշոտ Մանուկյանի հետ։ Լրագրողի հարցին, թե անկախ Հայաստանում միշտ ականատես են եղել, որ ընդդիմադիր ուժերը միմյանց նկատմամբ ավելի անհանդուրժող են, իրար ավելի շատ են քննադատում, քան իշխանություններին, Մանուկյանը պատասխանել է. «Մենք երբեք այդպես չենք եղել, մեր թիրախը եղել և մնում է իշխանությունը. Մենք կոնկրետ որևէ ընդդիմադիր քաղաքական ուժի չենք քննադատել. Հնարավոր է, որ առանձին մարդիկ իրենց սուբյեկտիվ կարծիքն են հայտնել. Հիմա էլ մենք չենք քննադատում, բայց ես հայտարարում եմ, այն քաղաքական ուժը, որ իրեն հրճակել է ընդդիմադիր և չի պահանջում այս իշխանությունների հրաժարականը, ես նրան չեմ կարող համարել իրական ընդդիմություն», հայտարարել է ՀԱԿ-ի Վանաձորի ներկայացուցիչ Աշոտ Մանուկյանը։ Առավոտն իր խմբագրականում անդրադառնում է Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի հետ տեղի ունեցածին, գրելով. «Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի հանդեպ վերաբերմունքը հակասական է, ոչ միայն բուն Վրաստանում, այլև հարևան երկրներում. Հայաստանում, օրինակ, պուտինիստները նրան ներկայացնում են որպես ամերիկյան հրեշավոր պրոյեկտի պտուտակ, իսկ ամերիկասերները որպես Վրաստանի փրկիչ. Հիմնականում, սակայն, մեր համակարգացիների վերաբերմունքը Սաակաշվիլիի նկատմամբ դրական է. Կոռուպցիան հաղթահարեց, ճանապարհները սարքեց, ամեն ինչ ժանացրեց, ներդրումներ բերեց, բիզնեսը զարգացրեց և այլն»։ Ահա ձեզ օրինակ, ասում են Սաակաշվիլին որպես օրինակ բերողները, թե ինչպես է հնարավոր, որ մեկ մարդը կարողանում է երկիրը դզել։ Իհարկե, այդ գնահատականները չափազանցված են, բայց չէի ասի, թե լրիվ սխալ են։ Վրաստան իսկապես փոխվել է վարդերի հեղափոխությունից հետո։ Պարզ օրինակ, մենք 7 տարի չենք կարողանում խելքի բերել հյուսիս հարավ ճանապարհի գոնե մի հատվածը, իսկ Վրաստանի արագընթաց մայրուղիները մի քանի տասնյակ կիլոմետրեր են ձգվում, կամ այս օրերին Սևանում 88 աղետյալների համար նախատեսված դոմիկը ջարդու խուրդ եղած կահույքով վարձով են տալիս օրական 20,000 դրամով, այդ գումարով Բաթումում կարող ես վարձել բոլոր հարմարություններով երկու սենյականոց բնակարան։ Մի խոսքով, Վրաստանը շատ հարցերում իսկապես մեզնից առաջ է, չնայած վերջին տարիներին ընդհանուր տնտեսական ցուցանիշները թե մեզ մոտ և թե հարևանների մոտ առանձնապես տպավորիչ չեն, բայց արդյոք բոլոր դրական տեղաշարժերը, որոնք տեղի են ունեցել Վրաստանում, կարելի է վերագրել միայն Սաակաշվիլին։ Կարծում եմ, ոչ, մեր տարբերությունների հիմնական պատճառներից մեկն այն է, որ վրացիներն ավելի պետական ազգ են, քան մենք, նրանք պետությունն ավելի շատ են սիրում, քան ասենք Կազբեկսարը։ Երկրորդ պատճառն այն է, որ վրացիները հստակ ընտրել են Եվրոպայի հետ ինտեգրման ճանապարհը, դրա համար շատ թանկ գին վճարելով։ Իհարկե, չի կարելի նաև նսեմացնել վարդերի հեղափոխության լիդերների Սաակաշվիլի, Բուրջանաձե և հատկապես Վանյայի դերը, գրում է Առավոտի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը կազմել էր և ներկայացրեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Արդարադատության մասին. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմող քաղաքացիների թվով Հայաստանը առաջատար երկրների թվում է։ Ստրասբուրգում Հայաստանից ստացվող շատ դիմումներ կան։ Վիճակագրությունը կարելի է տարբեր կերպ մեկնաբանել։ Արդարադատության վիճակը Հայաստանում շատ վատ է։ Մարդկանց խնդիրները երկրի դատարանները չեն լուծում, արդար որոշումներ չեն կայացնում, ուստի նրանք արդարություն են փնտրում Ստրասբուրգում։ Հիշեցնեմ, որ եվրոպական դատարան կարելի է դիմել միայն այն դեպքում, երբ երկրի ներսում դատական բոլոր ատյաններում գործի քննությունը սպառվել է։ Մյուս կողմից Եվրադատարանին ուղված հայաստանցիների դիմումների առատությունը կարելի է նաև դրական մեկնաբանել։ Ինչ եք ուզում, ժողովրդավարական երկիր է, քաղաքացիները ինչ ուզում անում են, պետությունը չի խոչընդոտում մարդկանց դիմելու Եվրադատարան, դրա համար էլ դիմումները շատ են։ Բայց ավելի լավ է լսենք մասնագետների կարծիքները։ Տեսակետների խաչմերուկում Եվրադատարանի հետ առնչություն ունեցող անձինք են, նրանց հետ զրուցում է Աննա Իսրայելյանը։
2017 թվականի հունիսի դրությամբ Հայաստանը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան մուտքագրվող դիմումների քանակով 9-րդ տեղում է։ ՄԵԴ-ը հրապարակել է ըստ պետությունների ներկայացված դիմումների բողոքների վիճակագրությունը, որի առնչությամբ փաստաբան Վահե Գրիգորյանը գրել էր, մեջբերում եմ. Հայաստանը այս տարի բացարձակ առաջատար է Եվրոպայի խորհրդի 47 անդամ պետությունների շարքում 100,000 բնակչին ընկնող ՄԵԴ-ում քննության փուլում գտնվող դիմումների քանակով՝ մոտ 70 դիմում, մեջբերման ավարտը։ Այս վիճակագրության մասին ենք Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր զրուցելու նախկինում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչի տեղակալ, իսկ այժմ ամերիկյան համալսարանում մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիա դասավանդող Էմիլ Բաբայանի և Փաստաբանների պալատի անդամ Տիգրան Աթանեսյանի հետ շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Ուրեմն ուզում եմ մի մեջբերում էլ անել Վահե Գրիգորյանի Facebook-յան գրառումից, որը հրապարակեցին եթե բոլոր լրատվամիջոցները, պարոն Բաբայան, նա իհարկե նշել էր, որ այս դիմումներից ոչ բոլորն են գեներացվել Հայաստանի արդարադատության չակերտավոր ջանքերով, մոտ 40%-ը պատկառելի մասը Ադրբեջանից ստացված դիմումներն են, մասնավորապես հա պատերազմից Ադրբեջանի փախստականների եւ գույքային վնասների վերաբերյալ ադրբեջանցի դիմումների բողոքները, բայց այնուամենայնիվ ինքը չէր առանձնացրել այդ թվերը, քանի որ էլի կան պետություններ Հայաստանի հետ առաջին տեղի համար մրցակցող, որը ունի նման կոնֆլիկտային զոնաներից գեներացվող հազարավոր դիմումներ։ Հիմա ինչպես է գնահատում այն հանգամանքը, որ մենք հայտնվեցինք այսպիսի ոչ պատպավոր տասնյակի առաջին տեղում, թե դա այլ կերպ կգնահատեք պատպավոր լինելու մասով։
Շնորհակալություն։ Նախ ասեմ, որ պարոն Գրիգորյանի գրառման մեջ հնչած որոշ մտահոգությունների հետ համաձայն եմ, սակայն համաձայն չեմ հաշվարկների եւ դրանց հիման վրա արված եզրահանգումների հետ։ Օրինակի համար կարող եմ ասել, որ պարոն Գրիգորյանի հաշվարկով Հայաստանը բացարձակ առաջատար է, դա այդպես չէ, որովհետև հենց եվրոպական դատարանի կողմից տվյալներով, հրապարակած տվյալներով, օրինակ Հունգարիայի դեմ այս պահին կա որոշման սպասող 10,050 գործ, և Հունգարիայի բնակչությունը 2017 թվականի տվյալներով 9,791,797 է, և պարզ թվաբանության արդյունքում մենք կարող ենք գալ այն թվին, որ Հունգարիայում 105 է 100,000 բնակչին ընկնող գործերի թվով Հունգարիան 105 է,
այսինքն ավելին քան Հայաստանը, որը 70
է, միանշանակ ավելին քան Հայաստանը, եւ այստեղ նաեւ մեկ այլ դիտարկում կապված ադրբեջանցիների կողմից, ադրբեջանի քաղաքացիների եւ փախստականների կողմից ներկայացված դիմումների մասով, ես իհարկե համաձայն չեմ այստեղ պարոն Գրիգորյանի հետ, որ այդ թիվը չպետք է համվի Հայաստանի դեմ որոշման սպասող գործերի ընդհանուր թվից, ինչու, որովհետև եթե ես Վահե Գրիգորյանի մտահոգությունը այն էր, որ մենք խնդիր ունենք Հայաստանի դատական համակարգի եւ արդարադատության հետ ընդհանրապես, այս մոտ 800 դիմումները, որոնք ներկայացված են ադրբեջանցիների կողմից Հայաստանի դեմ, սրանք որևէ կերպով չեն առնչվել հայկական դատական համակարգի հետ։ Ես պաշտոնի բերումով մոտիկից եմ ծանոթ այս դիմումներին, եւ Հայաստանի քաղաքացիների կողմից, փախստականների կողմից ադրբեջանի դեմ ներկայացված, եւ ադրբեջանցիների կողմից Հայաստանի պետության դեմ ներկայացված հայցերով, այստեղ հայկական արդարադատությունը որևէ առնչություն չի ունեցել, այսինքն այս թիվը միանշանակ պետք է համվի, եւ այդ դեպքում Հայաստանի դեմ գանգատների քանակը մոտավորապես 1000 կլինի։
Բայց պատկերը այնուամենայնիվ առանձնապես չի փոխվում, նկատի ունեմ Հայաստանի արդարադատության մասին հավատի կամ վստահության մասին վկայող թվեր են սրանք, կոնկրետ հիմա էլի նույն աղբյուրի բնդման փաստորեն ստացվում է, որ մեր քաղաքացիները մոտ 3.5 անգամ ավելի պակաս են հավատում, քան ադրբեջանական արդարադատությունը, որը 20 դիմում է 100,000 բնակչին, կամ 4.5 անգամ պակաս, քան թուրքական արդարադատությունը, 16 դիմում 100,000 բնակչին, կամ 12 անգամ պակաս, քան ինչպես ինքն է ձևակերպել մարդու իրավունքների ոլորտում բոբո պետություն համարվող Ռուսաստանի Դաշնությունը, 6 դիմում 100,000 բնակչին։ Արդյոք համաձայն եք, որ սա այդպիսի եզրահանգում է, որովհետև կա, ես տեսել եմ նաև այս առնչությունը հակափաստակներ, որ եթե օրինակ Ադրբեջանից քիչ են դիմում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, դա չի նշանակում, որ այնտեղ արդարադատության նկատմամբ վստահությունը ավելի մեծ է։
Գիտեք, ես այդքան ուշացում չէի դարձնի թվերին եւ հաշվարկներին։ Պարզից պարզ է, որ ունենք խնդիր եւ ունենք բազմաթիվ բազմականակ դիմումներ եվրոպական դատարան եւ պետք է նայել դրանց պատճառներին։ Պատճառներից մեկը, իմ կարծիքով, շատ է պատճառներ, բայց հիմնական պատճառը դա մեր վճռաբեկ դատարանի կողմից նախադեպային իրավունքի նորմալ չսահմանելն է, սահմանելու դեպքում էլ չհետևելն է։ Ոչ մի հստակ չափանիշ մինչ օրս չկա բողոքների ընդունելության, որքան էլ մեր սահմանադրական դատարանը պահանջում է վճռաբեկ դատարանից ինչ-որ մի բան անել, պարտավորեցնում է պատճառաբանել որոշումները եւ մնացած, դա մնում է անկատար։ Սա, ասես ասենք, այսբերգի գլուխն է, որ պատճառով մարդիկ ստիպված են լինում դիմել եվրոպական դատարան եւ հիմնականում ալիքները լինում են, երբ որ խախտումները ասում են կարել զանգվածային բնակ, հյուսային պողոտայի շինարարությունը, մարտի 1-ը եւ այլն եւ այլն, հիմնական այս ալիքները նշեցի։ Եվ սովորական գործերով բազմաթիվ իհարկե մարդիկ դիմում են, հույս ունելով գոնե այդտեղ ստանալ արդարադատություն։
Իդեպ ես դրական մեկնաբանություն էլ ես կապակցությամբ հանդիպեցի, որ սա այս թվերը կարող եմ ակնկալել այն մասին, որ մեր փաստաբանները, իդեպ պարոն Աթենեսյան նույնպես բազմաթիվ գործեր ունի մի հետո, ավելի լավ են աշխատում եւ ավելի են մեր վստահում եվրոպական արդարադատությանը։ Էլի ասացի, որ հնարավոր է, որ այլ երկրներում, ինչպես նաեւ Հյուսիսային Կովկասի ավելի շատ հարցեր լուծում են ինչ-որ այլ օրենքներով եւ չեն դիմում։
Լսեք, սկսենք հերվից, Եվրոպական կոնվենցիայի 34-րդ հոդվածով պետությունը պարտավոր է որևէ կերպ չխոչընդոտել որևէ անձի դիմել Եվրոպական դատարան։ Եվ այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունից, ինչպես պարոն Աթանեսյանը նշեց, մեծ քանակությամբ դիմումներ կան Եվրոպական դատարան ներկայացված, դա նաեւ խոսում է դրա մասին, որ պետությունը իր լծակները չի օգտագործում, որպեսզի ժողովրդին հետ պահի Եվրոպական դատարան դիմելուց։ Դուք նշեցիք Ադրբեջանի օրինակը։ Ադրբեջանի դիմումների որոշման սպասող դիմումների քանակը 2028 է, սրանից մոտ 800-ը Հայաստանի քաղաքացիներից կողմից ներկայացված դիմումներն են, եթե սա հանենք, դուրս գա, որ 1200 դիմումները կա Ադրբեջանի դեմ։ Ադրբեջանը, պարոն Գրիգորյանի առաջարկած սխեմայով, եթե հաշվենք, ավելի բարվոք վիճակում է գտնվում, քան օրինակ Մոնակո, որովհետև Ադրբեջանում կլինի 100,000 բնակչին ընկնող 2 դիմում, Մոնակո 12 դիմում, իսկ Մոնակոյում 13։ Մենք, ես վստահ եմ, որ մենք հերո ենք այն մտքից, որ Ադրբեջանում արդարադատությունը գտնվում է ավելի բարձր մակարդակի վրա, քան Մոնակոյում, բայց ամեն դեպքում շատ դիմումներ ներկայացնելը դա նորմալ երևույթ է։ Մենք անդամակցել ենք կոնվենցիային եւ մենք անդամ վճարենք վճարում, որպեսզի օգտվենք այդ, այսպես ասած, սերվիսից Եվրոպական դատարանի մատուցած ծառայություններից, եւ դա շատ լավ է, որ մեր փաստաբանները ակտիվ են եւ ներկայացնում են գործերը Եվրոպական
դատարանի մի քիչ սխալ համեմատության մեջ ենք մենք գնում, նախ որովե կերպ չեմ ուզում ադրբեջանական պետության հետ համեմատվենք։ Երկրորդը, գիտեք, մենք վերցել ենք բնակչություն եւ գործդիմուների քանակ։ Գուցե ավելի ճիշտ կլներ այս վիճակագրությունը, եթե մենք վերցնենք ընդհանուր քրեական գործերի քանակ այդ երկրում եւ տոկոս, որով որ դիմում են։ Եվ այստեղ մի բնակության հետ միգուցե վերջում կապ տրվեր կամ չտրվեր։ Այսպես տեսնենք, քանի գործ է քննվել եւ քանիսով դիմել են։ Շատ հավանական է, որ չգիտեմ, մոնակ Մոնակոյում նշում եք գործեր, կարող է բոլոր գործերով դիմել են Եվրոպական դատարան, օրինակ։
Իդեպ դուք տեղեկացեք, որ կառավարության մեր ներկայացուցիչը Գևոր Կոստանյանը հենց նույն սխեմայով էր առաջարկել, ասել էր, դիտեք ներկայացված հայցերի եւ վճիռների համադրության մեջ, եւ այդ քանակի տեսակետից, այո, Հայաստանը առաջինն է, բայց կայացված վճիռների առումով 9-րդը, եւ սա բավական ըստ դրա դրական վիճակի։
Դիտեք, մի քիչ էլ մի բան ասեմ, մի անգամ քրեական գործերով կհամաձայնեմ պարոն Կոստանյանի հետ, որովհետեւ քաղաքացիական գործերով եթե նայենք, հիմա 85% դա բանկերի բռնագանձումներ են մարդկանց դեմ։ Եթե տեղիչ նայենք, էլի պարզ է, բանկային բռնագանձումները բավականին պարզուն են հայցել են եւ դժվար թե այդտեղից Եվրոպական դատարան դիմեն մարդիկ։ Միուսը քրեական գործերը, որոնք ավելի ցայտ ունեն արտահայտում արտահայտությունը, ի վերջո մարդը կօգտվի իր աշկի վրա զգում, ինչեր է կատարվում։ Այդպես միուսը ավելի հետաքրքիր կլիներ եւ ավելի ցայտուն կամ ավելի օբյեկտիվ կլիներ։
Ինչ վերաբերում է վիճակագրությունը, իհարկե բոլորս գիտենք, որ մենք Հայաստանում, ինչպես Պարոն Աթանասյանը նշեց, մենք արտահայտության ոլորտում խնդիր ունենք եւ մենք կարիք ունենք խորը եւ շարունակական բարեփոխումների, որպեսզի մենք ի վերջո հասնենք նրան, որ ինչպես գիտենք, եվրոպական դատարանը ունի այսպիսի ձևակերպում, որ ինքը սուբսիդիար մարմին է, այսինքն ինքը օժանդակող մարմին է եւ հիմնական բեռը եվրոպական մարդու իրավունքների տարածման եւ պաշտպանման պիտի կրեն անդամ պետությունների դատարանները։ Եթե մենք ունենք շատ հայցեր ներկայացված եվրոպական դատարան, դա նշանակում է մենք մեր ներպետական ազգաներում թերանում ենք եվրոպական կոնվենցիայի պահանջները կատարել, դրա համար են մարդիկ գնում եւ գնում եվրոպական դատարան։ Ինչ վերաբերում է գործերի ընդհանուր քանակին, եւս մեկ ստատիստիկ տվյալ 2016 թվականի ընթացքում, որպեսզի դուք պատկերացնեք ընդհանուր ծավալը, 2016 թվականի ընթացքում եվրոպական դատարանը Հայաստանի հետ կապված 149 հայցով է որոշում կայացրել, որից 133-ը ճանաչել է անընդունելի եւ միայն 15-ով է կայացրել վճիռ, այսինքն տոկոսային հարաբերությամբ կարող եք տեսնել, որից 2-ում խախտում չի գտել։ Այսինքն այստեղ կա աշխատանք եւ սա բնականոն գործընթաց է, որ շատ դիմումներ ներկայացվելու դեպքում մենք ունենում ենք նաեւ շատ մերժված գործեր եւ ունենում ենք հատուկ այդ վճիռներ։
Զրույցը վարեց Աննա Իսրալյանը եւ հատուկ նշեմ, որ տեսակետների խաչմերուկը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Իսկ հիմա Հայաստանի կինոյի հեռանկարների մասին։ Գայանե Դանելյանը այդ թեմայով զրուցել է ռեժիսոր Էդգար Բաղդասարյանի հետ։ Լսենք։
Տարիներ շարունակ խոսվում է հայկական կինոյի զարգացման անհրաժեշտության մասին։ Մշակույթի նախարարությունը ձեռնամուխի ելել կինոյի մասին օրենքի հայեցակարգի մշակմանը։ Օրս էլ փոփոխվեց ազգային կինոկենտրոնի ղեկավար կազմը։ Դա իսկ 10 տարի առաջ սեփականաշնորված հետո կրկին պետության տնօրինությանն անցած Հայ ֆիլմ կինոստուդիան այժմ կրկին հայտնվել է սեփականաշնորման ենթակա հաստատությունների շարքում։ Այսօր իմ զրուցակիցն է բազմաթիվ ֆիլմերի հեղինակ կինոռեժիսոր Էդգար Բաղդասարյանը։ Նրա հետ զրուցում ենք հայ կինոյի հրատապխնդիրների նաև Հայ ֆիլմ կինոստուդիայի մասին։ Էդգար Բաղդասարյանի համոզմամբ
միանշանակ լավ է, որ կառավարությունը հասկանում է կարևորությունը կինոյի, բայց ես 25 տարի եմ լսում այդ կարևորության մասին, եւ 25 տարի կամ ինչ-որ բաներ չէր արվում կամ արվում էր ոչ թե ինպաստ, այլ խանգարող։
Ինչ վերաբերում է Հայ ֆիլմ կինոստուդիային, ապա կինոռեժիսորը այնքան էլ լավ չի պատկերացնում մեր օրերում նման կառույցի գործունեությունը։ Առհասարակ Էդգար Բաղդասարյանը դեմ է Հայ ֆիլմի վերականգնման ու դրա համար անհրաժեշտ հսկական գումարներ ծախսելուն։
Ինչ վերաբերում է Հայ ֆիլմին, ես այդ թեման չեմ ուզում Հայ ֆիլմը այսօր վերականգնելու դա աբսուրդ է, թվային դարում, որտեղ Հայ ֆիլմը դա ժապավենի կինոստուդիա է, իր լաբորատորիաներով ամեն ինչով։ Հիմա ամբողջ Հայ ֆիլմի աշխատանքը 70 տարվա կարա լիներ մի հատ 20 քառակուսի մետր սենյակում։ Այն ինչա նշանակում թվային տեխնոլոգիաներ, թվային կառույցներ, լաբորատորիաներ։
21-րդ դար, հա։
Ես ինչ ենք վերականգնում, այդ եմ ուզում հասկանամ։ Տարած որտե գնան կերիսում, ուրեմն լավ է, շատ լավ է, գնանք հանդիպենք խոսենք, բայց լիքը հարցերածակում այդ տեսանկյունից, որտեղ կինոստուդիան ես կարող եմ ունենալ իմ տանը եւ անեմ 6 անգամ ավելի շատ պրոդուկցիա, քան ձեր վերականգնված Հայ ֆիլմը։ Տաղավարներ նկարանման համար, դա այո։
Էդգար Բաղդասարյանը նաև տարակուսում է, որն է լինելու իրենց կինոգործիչների շահը, եթե այստեղ արտասահմանյան կինոստուդիաների համար նախատեսում է նկարահանման լավ պայմաններ ստեղծել։ Այդ հեռանկարը Էդգար Բաղդասարյանին չի ոգևորում։
Մի մտավախություն կա։ Երբ որ ինձ ասում են դրսից գան մեծ սեբրվացեն դրորը, գան եկան, ծախսեցին, նկարեցին, ինչ մեզ հայկական կինոյին։ Այո, ինչա տալու դամ, զարգացնելու է լուսավորողներին, տեխնիկներ, էլի լավ է, բայց ուրա լինելու հայկական կինոն, հայկական կինո տեսակը, կա, չկա, լավն է, վատն է, այն ինչ որ մենք դի աշխարհին ներկայանանք, հիմա մենք մտնենք միջազգային մշակույթային դաշտի վերջը, այ ոչ թե փակվենք կանսերվի բանկային մեջ ապրենք, ասենք մենք ուրիշ ենք, մենք ուրիշ չենք, մենք ծիածանի մի գույներից մեկ ենք, որը պիտի լինի, ոչքան էլի գույներ, դրա համար խնդիրը այդ րանունը ինչպես պինը պաստի, ոնց անենք մասնավոր կապիտալը շագրգրված լինի ներդնի ֆիլմերի մեջ, որտեղ այսօր չեն ուզում լսել, կամ դնում են մի ֆիլմերի մեջ, որ ավելաբար չդնեն։
Իսկ թե անձամբ իր առաջարկները ինչպիսին են հայ կինոյի զարգացման ոլորտում, ապա
գիտեք ինչ, շատ բան առաջարկեն, բայց ես ոչ մի քի արդ, ես ասում եմ այն վաղ, երբ որ ինձ հարցում են։
Ձեր կարծիքով այն
ամենը շատ մոդելներ կա, որ կարելի է վերցնել, ես մի հատ կինոյի օրենքը պետք է կարդամ, բայց
ձեր կարծիքով այսքան տարի, ձեր ասած 20 տարի, ինչի՞ չընդունվեց այդ օրենքը, վերջվերջո հայտնի է, չէ՞, որ կինոգործիչները անդադար աշխատում
են բարձր պաչառներով։ Ես ինձ ասեմ, էլեմենտը ռուսական մոդել, ես չեմ ասում կինո, որտեղ կինոն դա որակական գերարեստական չափանիշ է, դու կարաս կինո արտադրություն չունես, ունենաս, բայց կինո չունենաս, Հիմա Հայաստանը կարող չունի կինո արտադրություն, բայց կինո ունի։ Բելգիան էլ չունի կինո արտադրություն, բայց կինո ունի։ Խոսքը գնում է կինո արտադրություն ունենք շատ քիչ երկրներ։ Հիմա ինչ վերաբերվում է Ռուսաստանին, իրենք ինչ արեցին։ Իրենք որոշ ժամանակ տվեցին արտոնություններ, նալոգների
արտոնություններ,
հարկային արտոնություններ, այո, որ մասնավոր կապիտալը մտնի կինո արտադրության մեջ։ Առանց հարկային արտոնությունների, որովհետև այն կոպեկները, որ այսօր գալիս է ազգային կինոկենտրոն, դա կոպեկներ է, դա անհարմար է։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։